Diemžēl šodien laboratorija apstiprināja arī mūsu pusē, tātad 500 metrus no Igaunijas robežas, Āfrikas cūku mēri mirušai meža cūkai. Tas nozīmē, ka mēris turpina izplatīties meža dzīvnieku populācijām, jo nu, praktiski katru nedēļu mēs saņemam ziņojumus gan no Lietuvas, gan Igaunijas. Katrā ziņā šīs teritorijas ir ļoti tuvu teritorijām, kur jau mēris tika konstatēts, bet katrā ziņā katru nedēļu ir jauni gadījumi meža dzīvniekos. Turpretī mājas dzīvniekos, jā, nu kopš 17. septembra mājas cūkām Āfrikas cūku mēris nav konstatēts. Un tā ir tā pozitīvā ziņa, ka ieviestie biodrošības pasākumi sabiedrības informēšana ir nostrādājusi.